Տեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 5970 կիլոհերց հաճախականությամբ եւ ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաեւ ռադիոժամի iranradio.ir/hyk-ի set-top-box-ի բջային հավելվածի iransat-5-26-i և am8-4w արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո, թանկագին բարեկամներ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն է ուղեղ եթերում ողջունում ձեզ, ցանկանում առողջություն, ջերմություն, խաղաղություն։ Եվ սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Մեզ մոտ Իրանում ժամը 19:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականից փետրվարի 19-ն է, Իրանում 1403 թիվն է Էսվան ամսի 1-ը։ Ծանոթացեք չորեքշաբթի երեկոյան հաղորդումների ծրագրացանկին։ Սկզբում եթեր կտրվի ռադիո Գովազդը, ժամը 25 հաղորդենք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնենք քաղաքական հոդվածը։ Ծրագիրը կշարունակի իրանական հեքիաթներ թեմայով հաղորդումը, իսկ ծրագիրը կեզրափակենք Հոլիվուդ քաթ հաղորդմամբ։ Հարգարժան բարեկամներ, շուրջ մեկ ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին։ Իսկ այժմ Թեհրանի ռադիոյեթերում Ղուրան է, թակասոր Սուրայի բոլոր այաները։
بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون صدق الله العلي العظيم
سورة تکاسور Հանուն ողորմած եւ բարեկութ Աստծո, հարաճուն ունեցածքի պահանջը եւ փառասիրությունը ձեզանչափ զբաղեցրել է եւ Աստծո նկատմամբ ամփույթ է դարձրել։ Այն աստիճան, որ գնացիք գերեզմաններին այցելության եւ ձեր մերձավորների գերեզմանները հաշվելով հպարտացաք նրանցով։ Այդպես չէ, ինչպես ենթադրում եք, այո, շուտով կիմանաք։ Դարձյալ այդպես չէ, ինչպես դուք եք ենթադրում, շուտով կիմանաք։ մնաք։ Այդպես չէ, ինչպես դուք եք կարծում, եթե դուք հաստատապես հավատայիք հանդերձյալին, հարաճուն ունեցվածքի պահանջը ձեզ Աստծո նկատմամբ անփույթ չէր դարձնի։ Դուք անպայման կտեսնեք դժողքը, հետո այնտեղ մտնելով հաստատապես ականատես կլինես, հետո այդ օրը բոլորդ այն բարիքների համար, որ ունեցել եք, կհարցաքմվեք։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության ու բարեկամության պատգամաբեր։
Իրանի եւ աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաեւ գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին
կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով
parstoday.ir/hy հասցեով։
Մեզ հետ կապի միջոցներն են Elpost,
Armenian Radio, Shanik ws.irib.ir,
Հեռախոս
22 01 37 61,
Տեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղիղ եթերում լուրերի հաղորդումն է։
Բարի երեկո, այս պահին ներկայացնում են գլխավոր լուրերի խորագրերը։ Գազայի թեմայով Ամերիկայի հիմար ծրագիրը ոչ մի տեղ չի հասնելու, ասել է Իմամ Խամենեին։ Փեզեշկյանը շեշտադրել է Իրանի և Ռուսաստանի միջև ռազմավարական պայմանագրի լրջորեն կատարման մասին։ Ալիևի օգնականը մեկնել է Թել Ավիվ և խորհրդակցություններ անցկացրել Նեթանյահուի հետ։ Երուսաղեմի քաղաքապետարանը փորձում է բռնագրավել հայոց պատրիարքարանի անշարժ գույքը։ Կատարի Էմիրը հանդիպել է Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդի հետ։ Գեներալ մայոր Սալամին ասել է Իրանի բոլոր տիեզերական ձեռքբերումները նաճել են պատժամիջոցների ժամանակաշրջանում։ Այս եւ այլ թեմաների մասին մանրամասնորեն կներկայացնեն քիչ անց։
Հաստուդեի փոխանցման Պաղեստինի իսլամական ջիհադի գլխավոր քարտուղար պարոն Զիատ Ալ-Նախալան եւ նրան ուղեկցող պատվիրակությունը 3-7 երեկոյան հանդիպել են Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեի հետ։ Ըստ Պաստուդեի, իսլամական հեղափոխության առաջնորդը 3 Զիատ Ալ-Նախալայի հետ հանդիպման ժամանակ Պաղեստինի իսլամական ջիհադի գլխավոր քարտուղարին ու պատվիրակությանը, շնորհավորելով Գազայի հատվածում դիմադրության հաղթանակն, ընդգծել է. Պաղեստինյան դիմադրության առաջնորդների և մարտիկների միասնության և համախմբվածության և թշնամու դեմ կանգնելու և բանակցությունների բարձ գործընթացն առաջ մղելու մեծ աշխատանքներ, ինչպես նաև ժողովրդի համբերությունն ու տոկունությունը պատճառ հանդիսացան դիմադրության հպարտությանը տարածաշրջանում։ Իմամ Խամենեին մեծ նկարագրելով իսլամական դիմադրության և Գազայի ժողովրդի հաղթանակը սիոնիստական և ամերիկյան թշնամու դեմ նշեց. Այս հաղթանակը նոր ձևաչափ ստեղծեց դիմադրության պայքարում։ Իսլամական հեղափոխության առաջնորդը, անդրադառնալով Գազայի և Պաղեստինի վերաբերյալ ամերիկյան որոշ հիմար ծրագրերին կամ այլ ծրագրերին, ասել է, այս ծրագրերը ոչ մի տեղ չեն հասնի, և նրանք, ովքեր 1.5 տարի առաջ պնդում էին, որ կար ժամանակում ոչնչացնում են դիմադրությունը, այժմ իրենց փոքրաթիպ գերիներին ազատում են դիմադրության մարտիկներից, մեծ թվով պաղեստինցի գերիների դիմաց։ Իմամ Խամենեին սիոնիստ գերիներին հանձնելու դիմադրության մեթոդը անվանեց դիմադրության մեծության մարմնացում աշխարհի աչքի առջև և ավելեց. Այժմ համաշխարհային հասարակական կարծիքը կողմ է Պաղեստինին, և այս իրավիճակում ոչ մի ծրագիր չի ավարտվի առանց դիմադրության և Գազայի ժողովրդի համաձայնության։ Հանդիպմանը Պաղեստինի իսլամական ջիհադի գլխավոր քարտուղար պարոն Զիադ ալ-Նախալան հեղափոխության առաջնորդին շնորհավորելով Գազայում դիմադրության մեծ հաղթանակի կապակցությամբ, այս հաղթանակը վերագրեց իսլամական հանրապետության մշտական աջակցությանը և նահատակ Սեյդ Հասան Նասրոլայի առաջնորդությանը և ասաց. Անցած 1.5 տարում Պաղեստինյան դիմադրությունը փաստացի պատերազմում էր Ամերիկայի և Արևմուտքի դեմ, և չնայած ուժերի անհավասար հավասարակշռությանը, Պաղեստինյան դիմադրությունը կարողացավ մեծ հաղթանակների հասնել։ Պաղեստինի իսլամական ջիհադի գլխավոր քարտուղարը Պաղեստինի և Լիբանանի դիմադրության խմբերի ջիհադն ու քաղաքական միասնությունն ու համախմբվածությունը համարեց Գազայի հաղթանակի ազդեցիկ գործոններից մեկը և Գազայի ու Հորդանան գետի արևմտյան ափի վերջին զարգացումների, բանակցությունների ընթացքի և ձեռք բերված համաձայնության մասին զեկույց ներկայացնելիս ընդգծեց. Մենք երբեք չենք մոռանա դիմադրության ուղին և որպես դիմադրության զինվորներ շարունակելու ենք այս ճանապարհը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփը վերջերս առաջարկել էր Գազայից Պաղեստինցիներին հարգադիր տարհանել և տեղափոխել Եգիպտոս ու Հորդանան, ինչպես նաև հայտարարեց, որ Միացյալ Նահանգները վերահսկողության տակ է առնելու այս գոտին։ Իմպերիալիստական քաղաքականություն հիշեցնող և միջազգային օրենքները ոտնահարող այս հայտարարությունները տարածաշրջանային ու միջազգային հակազդեցության և արձագանքների ալիք են բարձրացրել։
Երեքշաբթի օրը Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկի հետ հանդիպման ժամանակ, ով Թեհրանը մեկնել մասնակցելու Կասպյան տնտեսական երրորդ գագաթնաժողովին, Մասուդ Փեզեշկյանը Իրանի Իսլամական Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության միջև համապարփակ ռազմավարական համագործակցության համաձայնագրի ստորագրումն անվանել է երկու երկրների համագործակցության կարևորագույն դրսևորումներից մեկը և հավելել. Այս պայմանագրի իրագործումը պետք է լրջորեն նկատի առնվի երկու երկրների պաշտոնյաների օրակարգում։ Ըստ Pars Today-ի հաղորդման, որը վկայակոչում է Իրանին, Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը շատ լավ և դրական է գնահատել երկու երկրների միջև էներգետիկ, արդյունաբերական, տրանսպորտի և առևտրի ոլորտներում երկկողմ համագործակցության գործընթացը և հայտարարել. Տարածաշրջանային և միջազգային կազմակերպությունները, այդ թվում ԵԱՏՄ-ն, BRICS-ը և Շանհայը նույնպես վերսկսել են համատեղ համագործակցության նոր հարթակներ, և մենք հույս ունենք, որ օգտվելով այդ հնարավորություններից, երկու երկրների ժողովուրդները հնարավորինս շուտ կշահեն դրա առավելությունները։ Ռուսաստանի փոխվարչապետն այս հանդիպմանը նաև ասել է. Այս պայմանագրի ստորագրումից հետո երկու երկրների փոխգործակցությունը շատ ավելի ակտիվացել է և դիվանագիտական առաքելությունների փոխանակման ծավալների աճեն այս առումով կարևոր ցուցանիշ է, անդրադառնալով նաև Իրանի ձեռքբերումների և կարողությունների ցուցահանդես կատարած իր այցին, ով Վերչուկը հավելել է. Այս ցուցահանդեսը խորհրդանշում է Իրանի ուշագրավ առաջընթացը տարբեր ոլորտներում, ինչպիսիք են բժշկությունն ու առողջապահությունը, որ եթե այդ հնարավորությունները կիսվեն այլ երկրների հետ, Իրանի տնտեսության համար մեծ դռներ կբացվեն։
Պաղեստինի օկուպացված տարածքում Ադրբեջանի դեսպանությունը հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիգմետ Հաջիևի օկուպացված տարածքներ այցելության և Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահուի հետ հանդիպման մասին։ Ըստ Բաքվի դեսպանատան, Հաջիևը Նետանյահուին է փոխանցել Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի ողջույնները, իսկ ի պատասխան նա շնորհակալություն է հայտնել նրան և խնդրել իր ողջույնները ևս փոխանցել Ադրբեջանի նախագահ Իլամ Ալիևին։ Հարկ է նշել, որ կողմերը քննարկել են մի շարք տարածաշրջանային ու երկկողմ հարցեր։ Իսրայելը և Ադրբեջանը աշխարհագրորեն հեռու են միմյանցից և կրոնական, լեզվական ու մշակութային առումով հիմնարար տարբերություններ ունեն։ Այնուամենայնիվ նրանք կարողացել են միմյանց հետ շատ սերտ և ծավալուն գործակցություն ունենալ քաղաքական և անվտանգության հարցերի ոլորտում, իրենց համատեղ հարաբերությունների միջոցով Ադրբեջանն ու Իսրայելը կարողացել են բավարարել փոխադարձ կարիքները եւ հասնել իրենց կանխորոշված նպատակներին, միաժամանակ օգտվելով միմյանց ներխուժումից եւ հնարավորություններից ամրապնդելու իրենց նոր դիրքերը։ Իսրայելին էներգիա մատակարարելու դիմաց Ադրբեջանը այս ռեժիմից ստանում է իր զենքը եւ ապահովում իր նյութատեխնիկական ու ռազմական կարիքները։ Հարկ է նշել, որ Իսրայելը Թուրքիայի հետ միասին աջակցել է Ադրբեջանի դիրքորոշմանը Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում եւ զենք է մատակարարել Բաքվին։
Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանն ահազանգել է, որ Երուսաղեմի քաղաքապետարանը փորձում է բռնագրավել դարեր շարունակ հայոց պատրիարքարանին պատկանող անշարժ գույքը, որպեսի իր սպենդման բռնագանձի 1994 թվականից ի վեր համայնքային հարկերի համար գոյացած պարտքերը։ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանը ի նշան բողոքի ներկայացրել է վարչական հայց, որի լսումը նշանակված է 2025 թվականի փետրվարի 24-ին։ Նշվում է, որ եթե հայցը մերժվի, Երուսաղեմի քաղաքապետարանը կբռնագրավի պատրիարքարանի անշարժ գույքն ու աճուրդի քանի այն, որպեսզի բռնագանձի վիճահարույթ պարտքերը, որոնք դատական գործընթացներով երբեք չեն ապացուցվել։ Հայոց պատրիարքարանի դեմ գործ հարուցելը նրան ստիպել է վճարել ենթադրյալ պարտքը եւ առավել եւս դրա ունեցվածքի բռնագրավումը կարող է վտանգել Սուրբ Հողում հայոց պատրիարքարանի երկարամյա առաքելությունը, որը սկսվել է 7-րդ դարից ավելին, դա կարող է սպառնալ հայ համայնքի շարունակական ներկայությանը Սուրբ Երկրում, որը թվագրվում է 4-րդ դարով, ասվում է պատրիարքարանի հաղորդագրության մեջ։ Ըստ դրա, սա Երուսաղեմի քաղաքապետարանի կողմից բացահայտ փորձ է տնտեսական ճնշումների միջոցով խարխլելու հայոց պատրիարքարանը, նպատակ ունենալով նվազեցնել դրա ներկայությունը Սուրբ Երկրում։ Կոչ են կանում Իսրայելի վարչապետ պարոն Բենյամին Նեթանյահուին, ներքին գործերի նախարար Մոշե Արբելին եւ կառավարական կոմիտեի ղեկավար Սաչի Հանեբին, վճռականորեն միջամտել եւ անհապաղ սառեցնել Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանի դեմ քաղաքապետարանի բոլոր գործողությունները։ Մենք նաեւ կոչ են կանում վերսկսել այս կառավարական հանձնաժողովի նիստերը բացառապես հանձնաժողովի կողմից սահմանված շրջանակում բանակցությունների միջոցով այս խնդրին խաղաղ լուծում գտնելու համար, ասվում է պատրիարքարանի հաղորդագրության մեջ։
Կատարի Միր Շեյխ Թամիմ բեն Համադ Ալթանին եւ նրան ուղեկցող պատվիրակությունը այսօր հանդիպել են Իսլամական հեղափոխության Գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեի հետ։ Բարեկամներ, հանդիպման մանրամասները կհաղորդվեն հաջորդիվ։
Ըստ գեներալ-մայոր Սալամիի, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը անօթաչու տրշող սարքերի տեխնոլոգիայի ոլորտում աշխարհի առաջատար երկրների հնգյակում է։ Ինչպես հայտնում է Pars Today-ը հղում անելով Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական գործակալությանը, Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատար գեներալ-մայոր Հոսեյն Սալամին հայտարարել է, որ Իրանը աշխարհում յուրահատուկ է անօթաչու տրշող սարքերի արտադրության ոլորտում եւ աշխարհի առաջատար երկրների հնգյակում է, որոնք արտադրում են տուրբինային կոմպրեսորներ, եւ հավելել՝ ՀԻՊԿ-ն ապշեցուցիչ ձեռքբերումներ ունի նաեւ արեստական ինտելեկտի ոլորտում։ Իմամ Հոսեյնի անվան համալսարանում գիտական էլիտայի հետ հանդիպման ժամանակ գեներալ-մայոր Սալամին ասել է. «Հեղափոխության պահապանների կորպուսի տեխնոլոգիական և գիտական նվաճումները բազմաթիվ են, բայց քանի որ այդ ձեռքբերումների մեծ մասը գաղտնի է դասակարգված, մենք սահմանափակումներ ունենք դրանց հրապարակման հարցում»։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատարը ընդգծելով, որ մենք աճում ենք կարիքների ճնշման ներքո, հայտարարեց. Ռազմական հարցերում երկրները երկու խմբի են։ Որոշ երկրներում դոկտրինները հետ են մնում տեխնոլոգիաներից եւ հայացքները կարիքների վրա է, բայց առաջադեմ երկրներում տեխնոլոգիան առաջ է անցնում դոկտրինից, եւ մենք պետք է հասնենք մի կետի, երբ մեր տեխնոլոգիաները առաջ կանցնեն մեր դոկտրիններից։ Գեներալ-մայոր Սալամին հավելել է. Խաթամալ Անբիա շինարարական կենտրոնակայանը արտասովոր աշխատանքներ է կատարում, ինչպիսիք են հորատման հարթակների, էլեկտրակայանների եւ նավթավերամշակման գործարանների կառուցումը, որոնք միայն օտար երկրացիներն էին կարող կառուցել։ Իրանի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատարն ընդգծելով, որ այժմ մեզ համար հեշտ է արբանյակների եւ արբանյակակիրների կառուցումը, դրանք արձակելը եւ արձակումից հետո կառավարելը, հայտարարեց. Այդ բոլոր նվաճումները ձեռք են բերվել էմբարգոյի ժամանակաշրջանում։ Գեներալ Մայոր Սալամին ասել է հեղափոխության առաջնորդն են գծել, որ մեր բալիստիկ հրթիռների ճշգրտությունը պետք է հասնի 100%-ի։ ԻՀՊԿ-ի գլխավոր հրամանատարն ասել է, մենք ուժեղանում ենք մեծ թշնամու պարագայում, և եթե մեր թշնամիները հետամնաց ռեժիմներ լինեն, ապա մենք նույնպես թույլ ենք մնալու, բայց երբ ուզում ենք դիմակայել Ամերիկային, պետք է նրան հավասար հզորությունը ստեղծենք, և այս հզորությունը զուտ պաշտպանական չէ, միակ բանը, որ փրկում է երկիրը ցանկացած ճգնաժամից, գիտությունն ու տեխնոլոգիան է։ Գեներալ Մայոր Սալամին նաև մատնանշեց, որ ազնիվ խոստում գործողությունը ընդամենը է մի կետ է ավելի լայնամասը շտապատերազմի մեջ, իսկ ազնիվ խոստում 3 գործողության իրականացումն էլ տեղի կունենա իրեն հատուկ իրավիճակում և հանգամանքներում։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները մոտ 350 միլիարդ դոլարի օգնություն է տրամադրել Ուկրաինային, սակայն այդ միջոցների օգտագործման վերաբերյալ հաշվետվությունների բացակայությունը մտահոգիչ է։ Նա նաև քննադատել է եվրոպական երկրներին և ինաջակցելու հարցում նրանց ֆինանսական անբավարար մասնակցության համար։ Միացյալ Նահանգների ղեկավարն այս մասին ասել է Մար-ա-Լագոյում կայացած մամուլի ասուլիսում։ Նախագահ Զելենսկին անցյալ շաբաթ հայտարարել է, որ չի ստացել Միացյալ Նահանգների կողմից Ուկրաինային փոխանցված միջոցների անգամ կեսը։ Մենք ևին տրամադրել ենք կարծես թե 350 միլիարդ դոլար, դե գուցե մի քիչ պակաս, բայց դա զգալի գումար է։ Բայց որտեղ է այս ամբողջ գումարը, ուր է այն գնում, ես երբեք չեմ տեսել որևէ հաշվետվություն այս մասին, բողոքել է Թրամփը։ Նրա խոսքով Եվրոպան զգալիորեն ավելի քիչ է ծախսել Ուկրաինային օգնելու վրա, թեև աշխարհագրորեն ավելի մոտ է։ Եվրոպան շատ ավելի փոքր տոկոս է ներդրել, մոտ 100 միլիարդ դոլար, թեև նրանց համար այս պատերազմն ավելի մեծ ազդեցություն ունի, քան մեզ համար, մեզ բաժանում է օվկիանոսը, իսկ նրանց ոչ, ասել է Թրամփը։ Փետրվարի սկզբին Զելենսկին ասել էր, որ Միացյալ Նահանգների կողմից հաստատված մոտ 177 միլիարդ դոլարի ռազմական օգնությունից Ուկրաինան ստացել է մոտ 76 միլիարդ դոլար, իսկ նոյեմբերին ասել էր, որ Ուկրաինան չի ստացել Միացյալ Նահանգների կողմից պաշտոնապես հատկացված զենքի նույնիսկ կեսը, և որ Եվրոպան կիևին օգնել է ոչ պակաս, քան Միացյալ Նահանգները։
Իրանի հետախուզությունը Խուզեստան նահանգում ոչնչացրել է լրտեսական ցանց։ Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հետախուզական ուժերին հաջողվել է ոչնչացնել լրտեսական ցանցը։ Այս մասին հաղորդագրության միջոցով հայտնել է Իրանի հարավում գտնվող Խուզեստան նահանգի ՀԻՊԿ-ի հետախուզական կազմակերպությունը։ Այս ցանցի անդամները, ովքեր կապի մեջ են եղել Պարսի ծոցի երկրներից մեկի հետախուզական ծառայությունների հետ, ձերբակալվել են ուրբաթորե հետախուզական ուժերի անողոք ջանքերի շնորհիվ։ Թանգակին բարեկամներ ավարտեց լուրերի թողարկումը։
Սիրելի նայած Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում, ձեզ համար այժմին աշխատում են Արթին Ալավերդյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը, շարունակելով մեր աշխատանքը ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մի հոդված, հետևյալ խորագրով է, երկրորդ Կասպիական տնտեսական համաժողովը, ներողություն, երրորդ Կասպիական տնտեսական համաժողովը։ Կաստուդեի հաղորդում է, որ 2-7 և 3-7 Թեհրանում կայացավ Կասպյան 3-րդ տնտեսական համաժողովը, որին մասնակցում էին Իրանի, Ռուսաստանի, Թուրքմենստանի, Ղազախստանի, Ադրբեջանի և որպես հատուկ հյուր Տաջիկստանի վարչապետներն ու նախարարները, որոնց հյուրընկալում էր Իրանի Իսլամական Հանրապետության փոխնախագահը։ Կասպյան տնտեսական համաժողովի նպատակը հայտարարվել է տարածաշրջանային համագործակցության զարգացումը, առևտրատնտեսական փոխգործակցության ամրապնդումը և այս տարածաշրջանի երկրներում խոշոր և համատեղ ներդրումային նախագծերի ընդլայնման համար հող նախապատրաստելը։ Ինչպես նշում է Փարստուդեի, մերձ Կասպյան ապամերձ երկրները ըստ հաշվարկների իրենց տրամադրության տակ ունեն մոտ 50 միլիարդ բարել նավթ, 9 տրիլիոն խորանարդ մետր գազ և մոտ 300 միլիոն բնակչություն։ Հանդիպման սկզբում Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջին փոխնախագահ Մոհամմադ Ռեզա Արիֆը Կասպից ծովի 3-րդ տնտեսական համաժողովի անցկացումը համարել է անդամների միջև առևտրատնտեսական համագործակցության զարգացման կարևոր քայլ և հավելել. Հարևանները ռազմավարական դիրք են զբաղեցնում Իրանի արտաքին քաղաքականության մեջ և Իրանը չի մոռանում դժվարին պահերի իր բարեկամներին։ Ադրբեջանի վարչապետ Ալի Ասադովը հանդիպման ժամանակ ընդգծել է, Կասպից ծովի երկրները պետք է կենտրոնացնեն իրենց բոլոր ջանքերը, որպեսզի Կասպից ծովը մնա խաղաղության, բարիդրացության և փոխշահավետ միջազգային համագործակցության ծով։ Տաջիկստանի վարչապետ Կոհիր Ռասուլզադեն հանդիպման ժամանակ ընդգծել է, որ միջազգային առևտրատնտեսական համագործակցությունը առանձնահատուկ նշանակություն ունի մեր Կասպյան տարածաշրջանի երկրների համար։ Հանդիպմանը Թուրքմենստանի փոխվարչապետ Խոջա Մուրադի Գոլդի Մուրադովը շնորհակալություն է հայտնել Իրանին հանդիպման կազմակերպման համար և հայտարարել է. «Մենք աջակցում ենք տարածաշրջանի երկրների համատեղ համագործակցությանը, ստեղծելու բարեկեցիկ տարածաշրջան, որն առաջընթաց է ապրում տնտեսական աճի տեսանկյունից»։ Երեքշաբթի օրը Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկի հետ Մասուդ Փեզեշկյանը Իրանի և Ռուսաստանի միջև համապարփակ ռազմավարական համագործակցության համաձայնագրի ստորագրումն անվանել է երկու երկրի համագործակցության կարևորագույն դրսևորումներից մեկը և հավելել. «Այս պայմանագրի իրագործումը պետք է լրջորեն նկատի առնվի երկու երկրների պաշտոնյաների օրակարգում»։ Ըստ Past Today-ի հաղորդման, որին մեջբերում է Իրանն, Իրանի Հանրապետության նախագահը շատ լավ և դրական է գնահատել երկու երկրի միջև էներգետիկ արդյունաբերության, տրանսպորտը և առևտրի ոլորտներում երկողմ համագործակցության գործընթացը և հայտարարել. Տարածաշրջանային և միջազգային կազմակերպությունները, այդ թվում Եվրասիական տնտեսական միությունը, BRICS-ը և Շանհայը նույնպես վերսկսել են համատեղ համագործակցության նոր հարթակներ, և մենք հույս ունենք, որ օգտվելով այդ հնարավորություններից երկու երկրի ժողովուրդները հնարավորինս շուտ կշահեն դրա առավելությունները։ Ռուսաստանի փոխվարչապետը հանդիպմանը նաև ասել է, այս պայմանագրի ստորագրումից հետո երկու երկրի փոխգործակցությունը շատ ավելի ակտիվացել է և դիվանագիտական առաքելությունների փոխանակման ծավալների աճն այս առումով կարևոր ցուցանիշ է։ Անդրադառնալով նաև Իրանի ձեռքբերումների և կարողությունների ցուցանդես կատարած Իրայցին, Օվերչուկը ասել է, այս ցուցանդեսը խորհրդանշում է Իրանի ուշագրավ առաջընթացը տարբեր ոլորտներում, այդ թվում բժշկություն և առողջությունը, որը, եթե այդ հնարավորությունները կիսվեն այլ երկրների հետ, Իրանի տնտեսության համար մեծ դռներ կբացվեն։ Տեհրանն է խոսում, մենք եթերում ենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից, մեզ մոտ ժամը 20:20 րոպե, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Իրանական հեքիաթներ և առասպելներ
Հանուն բարեգութ միակն առարջի, ողջույն ձեզ սիրելի ռադիո լսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք իրանական հեքիաթներ և առասպելներ զրուցաշարի հերթական այսօր 53-րդ համարը։ Ինչպես միշտ, մեր զրույցը ամփոփված է լինելու երկու բաժիններում։ Սկզբում շարունակելով զրույցի գրական բաժինը, դարձյալ կխոսենք նաղալի կամ հեքիաթասացության մասին, որը մտնում է իրանական պարսկական ժողովրդական գրականության կատեգորիայի մեջ։ Իսկ վերջում էլ այս զրուցաշարում արդեն ավանդույթ դարձած մեր հեքիաթը կպատմենք։ Հուսով ենք, որ այս հաղորդումը իր ձևի մեջ ու բովանդակությամբ ձեր ուշադրությանն է արժանանում և հետաքրքրվում եք նրանով։ Մնացեք մեզ հետ։
Նախորդ զրույցում հիշեցինք, որ նաղալները կամ հեքիաթասացները թեյատրներում, հրապարակներում և հանրային այլ վայրերում յուրահատուկ ծիսակարգով պատմում էին դրվագներ ազգային հերոսների և առասպելական դյուսազումների, սխրագործությունների ու քաջությունների մասին, իսկ նրանց լսարանը ներկայացնում էր ժողովուրդը տարբեր խավերից։ Ինչպես թատրոնում է պատահում, նաղալիների ցուցադրման ժամանակ ոչ մի դեր չեն կատարում դիմակահարթարումը, բեմահարթարումը, հանդերձանքը և այլ միջոցներ, նաղալը անգամ չի փոխում իր հագի զգեստը, միայն փայտե մի կարճ ճիպոտ ձեռքում շարժեցնելով և ձայնային էֆեկտներով փորձում է ոգևորություն ստեղծել ու տպավորություն ձգել հանդիսատեսի վրա, նրա մեջ շարժելով հայրենասիրության, բարության ու ազնվության զգացողություններ։ Նա իր խոսքն սկսում է աղոտքով և ձեռքի ճիպոտը շարժելով պատմում է իր հեքիաթը կամ հերոսապատումը նրա ռիթմերին ներդաշնակելով ճիպոտի շեշտավոր ու իմաստալի շարժումները։
Նաղալին լսող հանդիսատեսը ազատ է ուտել, խմել, ցանկացած պահի մասնակցել միջոցառմանը կամ թողնել հեռանալ, բայց այդուհանդերձ ուշադրությամբ հետևում է նաղալի ելույթին, իսկ վերջինս այնպիսի հուզումով ու ոգևորությամբ է նկարագրում իր պատմած իրադեպը, որ հանդիսատեսի վրա թողնում է շատ վար ու ապրեցնող տպավորություն ու ազդեցություն։ Օրինակի համար, եթե նա պատմում է Շահնամեի այն դրվակը, որ Դյուցազնավեպի հերոս Ռոստամը, չճանաչելով իր որդուն Սոհրաբին, գոտեմարտի է բռնվում նրա հետ և տեղի ունենում, որ թեսպանություն, տրադեկիան, բոլորը խորապես հուզվում, անգամ լաց են լինում։ Ոմանք է Սոհրաբի հոր ձեռքով սպանվելու ողբերգության նկարագրությունը, լսել չցանկանալով, վայրը թողնում են։ Նույնիսկ լինում են ունկնդիրներ, ովքեր նաղալին փող են տալիս, որպեսի հրաժարվի պատմել Ռոստամի ձեռքով Սոհրաբի սպանության դեպքի մասին։ Եվ այդ արարքը կոչվում է Գոլրիզան, այսինքն ծաղկաշաղ։
Որոշ կարևոր հանդիսությունների ժամանակ նաղալները կրում են զրահավոր զգեստ։ Այդ հանդեսներին հրավիրվում են պետական բարձրաստիճանահայրեր և հասարակության վերնախավին պատկանող դեմքեր։ Նաղալի միջոցառումները սովորաբար կայանում են ուրբաթ երեկոյան։ Նաղալները սովորաբար իրենց պատմած հեքիաթից և պատմությունից բարոյական եզրահանգումներ են անում, նպատակ ունենալով վառ պահել ու հավերժացնել ազգային ծեսերն ու սովորույթները։ Նաղալին սովորաբար զուգորդված է լինում բանաստեղծությունների ընթերցմամբ և էպոսապատումային մեջբերումներով և կատարվում է մի վայրում, որտեղ կարելի կլինի տեղավորել շուրջ 200 մարդ, և տևում է 1-2 ժամ։ Նաղալն այնպիսի ճոխ ու շքեղ պատկերներով է վերհանում պատումի հերոսի նկարագիրը, որ հանդիսատեսը ակամա սկսում է սիրել և դառնալ նրա երկրպագու։ Լինում են դեպքեր, որ նա թեման փոխում է, և եթե զգա, որ հանդիսատեսը ձանձրացել է, ինչ-որ հնարք է կիրառում, օրինակ հումոր է խառնում խոսքին, հանդիսատեսի տրամադրությունը բարձրացնելու և նրա ուշադրությունը կրկին պատմության վրա սևերելու համար։
Յուրաքանչյուր նաղալ ունի իր ժանրը, մեկը Շահնամե մեկնաբանող է, մյուսը սիրավեպեր ներկայացնելու մեջ է հմտացած։ Նաղալի ձայնային հատկությունը մեծ նշանակություն ունի ունկնդրին հրապուրելու առումով, իսկ նրա ճարտասանական կարողությունը կախված է նրա փորձառությունից։ Կան նաղալներ, ովքեր փոքր տարիքից սիրում են այդ արվեստը, լսում են նաղալների կատարումները և հետս հետե այդ ասպարեզ ներքաշվելով իրենք ևս դառնում են նաղալներ։ Ի դեպ ասենք, որ այս արվեստը ժառանգական չէ և շատ հազվադեպ են եղել դեպքեր, որ նաղալի ընտանիքի անդամներից մեկն ու մեկը շարունակողը եղած լինի նրանց գործի։
Այսօր այսքանը, սիրելի բարեկամներ, մեր այս զրույցը կշարունակենք գալիք հաղորդման ընթացքում, իսկ այժմ դեռ սպասեք, պատմենք մեր այսօրվա հեքիաթը։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Շատ ժամանակներ առաջ մի վաճառական է լինում, որն ուներ 3 տղա։ Երբ ծերացավ ու անկարողացավ, կանչեց ավակ որդուն և ասաց. «Ես այլևս ծերացել ու աշխատելու կարողություն չունեմ, ուզում եմ գործերս քեզ հանձնել, բայց նախ պիտի վստահանամ, որ դու կկարողանաս կառավարել այս գործերը»։ Որդուն փորձելու համար վաճառականը 100 թուման տվեց նրան, որպեսի դրանով գոհարեղեն կամ ինչ-որ կկամենա գնի և առևտուրը սկսի։ Որդին համաձայնեց հորը։ 100 թումանը վերցրեց և ճանապարհվեց դեպի շուկա։ Ճանապարհին հանդիպեց մի խումբ շվայտ ու թեթևաբարո երիտասարդների։ Միացավ նրանց և հոր տված փողը մինչև վերջին կոպեկը ծախսեց, մինչև լուսաբաց անցկացնելով, խմելով, ուտելով ու շվայտությամբ։ Լույսը բացվեց և նա պարպված գրպանով տուն վերադարձավ։ Հայրը նրան տեսնելով անմիջապես գլխի ընկավ, որ նա ամբողջ գիշերը քեֆով է անցկացրել և իր տված փողն էլ քամուն է տվել։ Այդուհանդերձ նրան հարցրեց, թե իր արածն ինչ է եղել։ Տղան էլ ասաց, որ փողը ձեռքից տվել է և իր արածի մասին պատմեց հորը։ Հայրը գլուխն օրորեց ու ասաց. «Աչքիս առջևից հեռացիր, դու արժանի չես, որ վաճառական դառնաս»։ Ապա իր մոտ կանչեց միջնակ որդուն և ասաց. «Երեկ կանչեցի ավակ եղբորը, նրան հայտնեցի, որ ես ծերացել ու հոգնած և այլևս անկարող եմ աշխատել, ինչ որ դրամագլուխ տվեցի իրեն, որպեսի գնա և մի գործ առևտուրը սկսի. Բայց այդ անպատկառ ու անհոգ եղբայրդ իմ տված փողը մեկ գիշերում փչացրեց իր նմանների հետ քեֆանելով. Նա գործող պտուղ չէ, հիմա որ նա ապաշնոր ու անառակ է, 100 թուման կտամ քեզ, տեսնեմ, դու էլ եղբորդ թայն ես, թե ընդհակառակը աշխատասեր ու ճանաչող ես. Եթե արժանիքներ տեսնեմ քո մեջ, վաճառատունը քեզ կհանձնեմ և կյանքիս մնացած տարիները կապրեմ աղոթելով ու խոկումով»։ Տղան համաձայնություն տվեց հոր խոսքերին, դրամը վերցրեց ու շուկա մեկնեց, բայց միջնեք որդին էլ վատ ընկերների հանդիպեց, նրան խաբելով իրենց հետ տարան և մեկ գիշերում 100 թուման փողը ձեռքից տվեց ընկերների հետ գերուխումի մասնակցելով ու թղթախաղով զբաղվելով և առավոտյան ձեռնունայն տուն վերադարձավ։
Հայրը նրան հարցրեց. «Ինչ արեցիր իմ տված փողը»։ Նա էլ նույնն ասաց, ինչ ասել էր ավակ եղբայրը։ Հայրը նրան էլ վտարեց, ասելով. «Դու էլ արժանի չես, որ հորդ փոխարինես. ձեզ երկուսիդ այլ բան չի իշպասում, եթե ոչ սև օրեր ու դժբախտություն»։ Հայրը վերջին առիթը փորձելով, երրորդ կրտսեր որդուն կանչեց և ասաց. «Եղբայրները տապացուցեցին, որ աշխատելու և առևտրով զբաղվելու արժանիքը չունեն ու ոչ մի հուսալի ապագա չեն պատկերացնում նրանց համար. Այժմ դու վերցրու այս 100 թումանը, գնա շուկա, որևիցե ապրանք, որ ուզեցար գնիր, դար մի ուրիշ քաղաք և առևտրով զբաղվիր»։ Կրտսեր որդին ընդունեց հոր առաջարկը, 100 թումանը վերցրեց և ճանապարհվեց դեպի շուկա։ Ճանապարհին տեսավ մի մեռած մարդու կապել են ծառին ու մտրակում են։ «Առաջ գնաց»։ Հարցրեց. «Ինչու եք մեռածին մտրակում»։ Ասացին. «Քեզ չի վերաբերում, մի խառնվիր ուրիշների գործերին»։ Տղան պատասխանեց. «Ձեր գործերին միջամտելու նպատակ չունեմ, բայց եթե պատմեք եղելությունը, դերևս կարողանամ օգնել ձեզ և լուծել ձեր խնդիրը»։ Նրանցից մեկն ասաց. «Այս մարդը մեզ 100 թուման պարտք էր և հիմա մեռած է, ու մենք նրան մտրակում ենք, որպեսզի մեր փողը հետը ստանանք»։ Տղան ասաց. «Բայց մեռածը հո բան չի հասկանում, նրան բաց արեք, լողացրեք և հողին հանձնեք, որպեսզի ես նրա պարտքը վճարեմ ձեզ»։ Նրանք կատարեցին տղայի կարգադրածը, 100 թումանն էլ վճարեց նրանց և ձեռնունայն տուն վերադարձավ։ Հայրը հարցրեց.
«Պատմիր, տեսնեմ այդ դրամով ինչ գործ ես արել»։ Որդին պատասխանեց. «Մի մեռածի ազատել եմ»։ Եվ պատմեց ամբողջ եղելությունը. «Շատ լավ գործ ես արել, որդիս, հիմա վերցրու այս 100 թումանը և նրանով ապրանք գնիր»։ Տղան փողը վերցրեց, գնաց շուկա, գնեց գոհարեղեն և ուզած ուրիշ իրեր և հոր մոտ վերադարձավ։ Այդ որ տեսավ, հայրը համոզվեց, որ որդին գործնական մարդ է և ջանասեր, ևս 100 թուման տվեց նրան, որպեսի մի 2-3 ճորտեր գնի իր համար։ Տղան գնաց շուկա, շատ փնտրեց, սակայն ճորտեր չգտավ։ Շատ դեսուդեն գնաց, մինչև հասավ քաղաքի դարպասին։ Տեսավ մի մերկանդամ մարդ դարպասից ներս է մտնում և կանչում է. «Ես պատրաստ եմ ծառադառնալ»։ տղան այդ մարդուն իր հետ տուն տարավ։ Հայրը հենց որ այդ մերկ մարդուն տեսավ, հարցրեց. «Ինչու ես այս մերկ մարդուն հետդ բերել»։ Տղան պատասխանեց. «Որքան փնտրեցի, մեկին չգտա. Սրան հանդիպեցի, որ ցանկանում էր ծառա դառնալ. Հետը սարա ու բերեցի տուն»։ Արևտրականը անունը հարցրեց և նա ասաց, որ անունը Ֆարամարզ է։ Նրան հագուստ տվեց և ասաց պատրաստվի առավոտյան ուղևորության մեկնելու համար, իսկ ինքը պետք է իրենց ուղեբերը պատրաստի, նախաճաշի պատրաստություն տեսնի և արևածագին կճանապարհվեն։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։
Սիրելի բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյն ուղիղ եթերում ձեզ ասում է բարի գիշեր։
Hollywood Cut.
Ինչպես է Հոլիվուդը արատավորում իրանցիների անունը։
Ինչպես է Հոլիվուդն արատավորում իրանցիների անունը։ Ինչու է Հոլիվուդն այդքան վճռական ոչնչացնելու իրանցիների իմիջը և նրանց հավաքական ինքնությունը։ Ինչպես կարձագանքի հանդիսատեսը, եթե նա իմանա Իրանի իրական պատմությունը, այլ ոչ թե հոլիվուդյան ֆիլմերում երկրի խեղաթյուրված պատկերները։ Ինչպես կզգան այլ երկրների ժողովուրդը, եթե նրանց նախնինների ներկայացնեն որպես հրեշներն ու քարանձավային մարդիկ, ինչ են հենց այն է, ինչ արվում է իրանցիների նախնինների նկատմամբ։
Ամերիկյան կինոյի և հատկապես Հոլիվուդի ձևավորումից ի վեր նկատվել են բազմաթիվ քաղաքական և քարոշչական կողմնորոշումներ, ինչպես նաև ուղեղների լվացման ռազմավարություններ այլ ազգերի դեմ։ Հիմնական փաստը այն է, որ հոլիվուդյան մտքի վերահսկման քաղաքականությունը ուղղված է ժողովրդին և ազգերին, ոչ թե կառավարություններին։ Օրինակ, կարելի է նշել բազմաթիվ ֆիլմեր, որոնք նկարահանվել են հնդկացիներին կամ արևելքի ժողովրդին որպես վայրի մարդիկ ցուցադրելու համար։
1882 թվականին Ֆրանսիայի մշակույթի նախարար Ժակ Լանգը հուզիչ ելույթում մի հարց բարձրացրեց, ինչը նա անվանեց ամերիկյան մշակութային ներխուժում, խնդիր, որը կապված էր Ֆրանսիայում Հոլիվուդի ազդեցության և գերակայության հետ։ Մշակութային ներխուժումը թշնամու հարցակումն է ցանկացած երկրի վրա, որն իրականացվում է տարբեր մեթոդներով ու միջոցներով, ոչնչացնելու այդ երկրի ներքին ուժն ու բարոյականությունը։ Մշակութային ներխուժման և ռազմական ներխուժման միջև տարբերությունն այն է, որ ռազմական ներխուժումն իրականացվում է այդ երկրի ժողովրդի կամքին հակառակ, նրանց նկատմամբ գերակայություն հաստատելու, նրանց հաղթելու և ռազմական նպատակներին հասնելու համար։ Բայց մշակութային ներխուժման նպատակը մարդկանց ուղեղների լվացումն է, որպեսի նրանք միանան ագրեսոր թշնամուն։
Հոլիվուդի կինոարտադրության արտադրանքն ավելի ու ավելի է նմանվում մշակութային ներխուժման մեքենայի, քան պարզապես զվարճանքի միջոցի։ Իրականում Հոլիվուդը ամեն տարի հարյուրավոր ֆիլմեր է արտադրում, որոնք տարբերվում են գեղարվեստական որակով։ Այս շրջանակում մի քանի ֆիլմեր Իրանը ներկայացնում են որպես չարագործ կամ օրինազանց երկիր։ Այս արտադրանքների նպատակն է խորը ազդեցություն ունենալ ներքին և արտասահմանյան հեռուստադիտողների ընկալման և երևակայության վրա։ Իրանի համար բացասական դեր ստեղծելու պատճառներից մեկը կապված է ռազմական ծախսերի հետ։
Եթե ամերիկացի հարկատունները հավատան, որ իրանցիները, ինչպես ներկայացվում է հոլիվուդյան ֆիլմերում, չարիք են, ապա նրանք ավելի պատրաստ կլինեն հարկեր վճարելու։ Ավելին, իրանցերի ողջ բազմազանությունը նրանց հասարակության բարդություններն արտացոլող պատկեր չներկայացնելը կարող է կապված լինել 1981 թվականից ի վեր ԱՄՆ արտաքին քաղաքականության հետ։ Եթե ամերիկացիներն իրանցիներին ընկալեն որպես էության բռնի մարդիկ, ապա տրամաբանական կլինի, որ Միացյալ Նահանգները պետք է հարձակվի Իրանի վրա և պատերազմը սկսի նրա դեմ։ Եթե ամերիկացիները իրանցիներին ընկալեն որպես այնպիսի մարդիկ, որոնք ապրում են բարդ և բազմազան հասարակություններում, ապա դժվար կլինի աջակցել Իրանի վրա բացասաբար ազդող քաղաքականությանը։
Իրանի պարագայում իրանցիների մասին մշտական ու սահմանափակ պատկերների կրկնության միջոցով այս պատկերները դառնում են ամերիկյան հասարակության մտածելակերպը Իրանի մասին։ Եթե որևէ մեկը երբեք Իրանում չի եղել, ավելի հեշտ է նրա մոտ պատկերացում ստեղծել, թե ինչպիսի ժողովուրդ են իրանցիները, եւ դա ոչ թե մեկ պատկերի պատճառով է, այլ նմանատիպ պատկերների կրկնության պատճառով, որոնք ուժեղացնում են մևնույն ուղերձը, դրա օրինակն է այն գաղափարը, որ իրանցիները ոչ քաղաքակիրթ են և բռնի, և ատում են ազատությունը։
Այս մոտեցման վառ օրինակներ են այնպիսի ֆիլմեր, ինչպիսիք են 300 սպարտացիները, 300 սպարտացիներ 2, Կայսրության ծաղկումը ֆիլմը, Ալեքսանդրը, Ոչ առանց իմ դստեր, Բժիշկը, Սորայայի քարկոծումը, Ռոբոկոպը, Պերսեպոլիսը և շատ այլ հակաիրանական ֆիլմեր։ Իրանցիների և նրանց նախնիների մասին կրկնվող պատկերացումների ձևավորումը նրանց ներկայացնում է որպես ըմբոստ և ոչ քաղաքակիրթ ժողովուրդ, որը պետք է ամեն գնով վերահսկվի։
Օլիվեր Սթոունը ռեժիսոր է, որը հայտնի է մանրուքների նկատմամբ իր մանրակրկիտ ուշադրությամբ ու նրբանկատությամբ։ Շատերը հիշում են նրա նշանավոր Ջոն Քենեդի ֆիլմը, որտեղ շատ մանրամասնորեն պատկերված է սպանությունը, իսկ Իրանի մասին նրա ֆիլմը Ալեքսանդրը հիասթափեցնող էր։ Արյունարբու Ալեքսանդրը ներկայացվում է հերոսի կերպարով, իսկ ավելի վատն այն է, որ ֆիլմում իրանցիները նրան ջերմորեն են ընդունում։
Պատմության բոլոր գրքերում գրված է, որ երբ Ալեքսանդրը մտավ Իրան, սպանեց 100 հազարավոր իրանցիների, այրեց Պերսեպոլիսը և ստիպեց Դարեհի գեղեցկուհի դստերը ամուսնանալ իր հետ։ Ֆիլմի ամենածիծաղելի հատվածն այն է, որտեղ Ալեքսանդրը Դարեհի պալատում խոսում է աշխարհի խաղաղության մասին։ Ֆիլմը լի է ամոթալի ու անհեթեթ արտահայտություններով, որոնք ներառվել են սցենարում բացառապես Իրանին ծաղրելու և հեգնելու համար։ Ստոնի ֆիլմում ոչինչ չի երևում աշխարհի ամենամեծ և նշանավոր ճարտարապետական և պատմական հուշարձաններից մեկի՝ Պերսեպոլիսի այրման մասին, մի շինություն, որն այրվել և ավերվել է այն պատճառով, որ Ալեքսանդրը ուզում էր զվարճանալ։
Պատմականորեն Ալեքսանդրը որոշ ժամանակ անց սկսում է հիանալ Իրանով և նույնիսկ կրել իրանական հագուստ։ Հետագայում նա զղջաց իր արարքների համար և հայտարարեց, որ շատ բան է սովորել Դարեհի քաղաքականությունից և ռազմական ունակություններից, բայց որտեղ են այս դրվակներն ու տեսարանները։ Արդյոք մեծ Օլիվեր Սթոունը անտեսել է այս փաստը։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, եթերում է հայերեն ռադիոժամը։
Բարեկամներ, դուք լսում եք, ինչպես է Հոլիվուդը արատավորում իրանցիների անունը, պոդքասթը։
Բժիշկը The Physician ֆիլմը իրանցի մեծ գիտնական Ավիցենայի մասին է։ Այնուամենայնիվ, այստեղ ներկայացված կեղծկերպարը սովորական հորինված պրակտիկանտ է, որի մեջ չի երևում ոչ մի նշան, որ նա ժամանակի մեծագույն բժիշկներից մեկն է։ Ֆիլմը նկարահանվել է Գերմանիայում, Բրիտանիայում եւ Մարոկոյում 35 միլիոն դոլար բյուջեով Գերմանացի ներդրողների եւ ամերիկյան Universal Pictures-ի հետ համագործակցությամբ։ Այս ֆիլմում Ռաբը դերահաս տղան տարօրինակ հիվանդության հետևանքով իր մոր մահից հետո որոշում է մեկնել Իրան եւ բժշկություն սովորել։ Բժիշկը ֆիլմի մի քանի դրվագներում կան պատմական ֆանտազիաներ, օրինակ Ապենդիքսի պատճառով մահացած հրադաշտական մարդու գաղտնի դիահերձումը կարելի է համարել դրանցից մեկը։ Ինչպես ցույց է տրված ֆիլմում, Ռաբն է կատարում այդ դիահերձումը, որպեսզի մեծացնի իր գիտելիքները մարդու մարմնի մասին եւ միգուցե միջոց գտնի այս հիվանդությունը բուժելու համար։ Դիահերձման հաջորդ օրը քաղաքի գլխավոր դատավորը մահապատժի է դատապարտում Ավիցենային եւ Ռաբին։ Բայց պատահաբար պարզվում է, որ նույն հիվանդությամբ է տարապում նաև Իրանի թագավորը, եւ նրանք ընդունվում են թագավորի վրա ապենդիքսի վիրահատություն կատարելու համար։ Վիրահատության ընթացքում Ավիցենան աշխատում է որպես ռաբի աշակերտ կամ օգնական, եւ նրա համար պատրաստում բժշկական սարքավորումները։
Սա տարական սխալմունք է, հատկապես այն պատճառով, որ Ավիցենան որպես պրոֆեսիոնալ վիրաբույժ իր կյանքի մեծ մասն անցկացրել է վիրահատություններ կատարելով եւ բարդ բժշկական բուժումներով։ Բժշկական գիտության պատմության համաձայն Ավիցենանը հիանալի գիտեր մարդու մարմնի անատոմիան եւ նույնիսկ կարողանում էր բուժել այնպիսի բարդ հիվանդություններ, ինչպիսին է կատարակտը։ Ֆիլմի ամենավատ հատվածը նրա վերջաբանն է, որտեղ Ավիցենան ինքնասպան է լինում, թույն խմելով, մինչդեռ նրա մահվան իրական պատճառը կոլիկտն էր։
Նա իր գիրքը տալիս է ռաբին, որ տանի Անգլիա եւ այնտեղ օգտվի դրանից։ Սա հավանաբար նշանակում է, որ այն ժամանակ իրանցիները գիտության եւ կրթության մասին չէին գիտակցում, իսկ արևմուտքցիները միշտ պատրաստ էին ընդունել գիտելիքը եւ օգտագործել այն հասարակությանը օգնելու համար։ Ֆիլմի մեկ այլ ուղերձն այն է, որ եթե արևելքում գիտելիքի թեթևակի ու մակերեսային բարելավումներ կան, ապա ավելի լավ կլինի այն փոխանցել արևմուտքին ըստուգման եւ կյանքի կոչման համար։
Այս ֆիլմում եւս Ավիցենայի մեծ գործերի մասին հետք չկա։ Այդ աշխատություններից է բժշկության գիրքը, որը փիլիսոփայական եւ գիտական հանրագիտարան է, կամ կանոն բժշկության գիրքը, որն անդրադառնում է բժշկության բոլոր ասպեկտներին։ Իրանցի փիլիսոփա եւ բժիշկ Ավիցենայի թեմայով 2013 թվականին BBC-ի վավերագրական ֆիլմում ասվում է. Նրա անունը Ավիցենա է, նա գիտնական էր, ով հայտնի դարձավ նաեւ մտավորականության շրջանակներում։ 2025 թվականին նա ավարտեց կանոն բժշկության գիրքը։ Այս գրքում Ավիցենան ուսումնասիրում ու պարզաբանում է բոլոր բժշկական հարցերը, որոնք բարձրացվել էին իրենից առաջ։ Նա մեկ գրքում է հավաքում բժշկական գաղափարները Հնդկաստանից մինչև Հունաստան։
Այս գիրքը իսկապես կարևոր է։ Կանոն բժշկության նման գրքերը քիչ են, քանի որ հանրագիտարանը չի հանում բոլոր ավելորդությունները դառնալով սովորական գիրք։ Այս գիրքը գերազանցում է մյուս գրքերը, բոլորն ասում են, որ այս գիրքն այնքան ամփոփ, միակուր եւ մատչելի է, որ մարդիկ մոռանում են կարդալ արաբերեն հղումներն ու հունարեն թարգմանությունները։ Առաջին գիրքը պարունակում է ընդհանուր դրույթներ եւ վերաբերում է մարդու մարմնի աշխատանքին եւ հիվանդությունների զարգացումներին։ Երկրորդ գիրքը հիվանդությունների մասին է, սկսած գլխի հիվանդություններից, ուղեղից, աչքերից ու ականջներից մինչև ոտքերի հիվանդությունները։
Ապագայում մարդիկ հետադարձ հայացքով կնայեն անցյալին ու 21-րդ դարի սկզբի կինոյի պատմությանը եւ կնկատեն այն նախապաշարմունքները, որոնք ամերիկյան կինոարտադրությունը ձևավորել եւ հորինել է Իրանի դեմ։ Գաղափարախոսական տեսանկյունից բոլորը գիտեն, թե մեդիաները որքանով կարող են ազդել մարդկանց մտածելակերպի կամ հասարակության կարծրատիպերի վրա։ Հետևաբար, մարդկանց գաղափարներն ու մտքերը անուղղակիորեն փոփոխելու ավելի լավ միջոց չկա, քան մեդիաները, միաժամանակ զվարճացնելով նրանց, Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի նախկին աշխատակից Ռոդնի Մարտինն ասում է.
Կարծում եմ, որ լսարանի համար կարևոր է հասկանալ, որ Միացյալ Նահանգները փորձում է պահպանել մի համակարգ, որը պահպանելու ենթակա չէ, եւ ժամանցային մեդիաների եւ լրատվամիջոցների հետախուզական գործակալությունների միջև առկա այսպես կոչված փոշոտումը նույնպես այդ ջանքերի մի մասն է։ Կարելի է եւս մի քայլ առաջ գնալ Ամերիկայի բացասական հայացքների մեծ մասը, օրինակ Իրանի կամ Ռուսաստանի վերաբերյալ, ձևավորում է հետախուզական գործակալությունների եւ ժամանցային մեդիաներում ու լրատվամիջոցներում նրանց ունեցած ուժերի այս փոշոտման հետևանքով։ Ամերիկյան հանրության մեծ մասը չի դիտում CBS կամ Fox News-ի գիշերային լուրերը, բայց դիտում է հոլիվուդյան ժամանցային արտադրանքները, այդ իսկ պատճառով ԿՀՎ-ն եւ հետախուզական ծառայությունները մեծ հետաքրքրություն ունեն այս ոլորտում։ Իհարկե ԿՀՎ-ն ԱՄՆ-ում շատ մեծ եւ ընդարձակ անվտանգության ու հետախուզական ցանցի ընդամենը մի մասն է, որը հոլիվուդը դարձրել է այս համակարգի անդամ։ Հանգակին բարեկամներ, դուք լսում էիք Հոլիվուդ Քաթ հաղորդաշարի 22-րդ թողարկումը, որի խորագիրն է «Ինչպես է Հոլիվուդը արատավորում իրանցիների անունը»։
Սիրելի բարեկամներ, այս եւ մյուս հաղորդումներին հետևելու համար այցելեք Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոյի պաշտոնական կայքէջը, հասցենը iranradio.ir/hy։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետրալիքի վրա 5970 կիլոհերց հաճախականությամբ և ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի iranradio.ir/hy կայքի set-top box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr 5 26.i եւ AM 8 4W արբանյակների միջոցով։ Oh,